Χριστό όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πονταχού παρών για τα πάντα πλέον σε σαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέα και σκήνωσουν ημίν και καθάρισουν ημάς από βάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντες ψυχάς ημών. Φορά έγινε λόγος για την ανθρώπινη δύναμη και ικανότητα που εκφράζεται με το να μπορεί να υπερβαίνει κάποιους φυσικούς όρους και είδαμε και είναι ομολογούμενο από όλους πως θεωρείται ανθρώπινο αγαθό και αξία το να μπορεί κανείς να έχει δύναμη να επιβάλλεται και να κυριαρχεί. Θα αναφερθούμε σήμερα στο αντίθετο, στη δύναμη των ασθενών και εξουθενωμένων και θα δούμε πως ο Ευαγγελικός Λόγος ανατρέπει αυτήν τη σειρά και φανερώνει μια άλλη δυνατότητα δύναμης η οποία αναπαύει παθύτερα τον άνθρωπο και μας αποκαλύπτει ο Ευαγγελικός Λόγος κάτι τελείως διαφορετικό. Θα ξεκινήσουμε από κάποια παραδείγματα από τρεις ανθρώπους οι οποίοι πρόσφατα κοιμήθησαν, οι οποίοι ήταν νέοι σχετικά στην ηλικία και οι οποίοι εξομολογούντο τους διακονούσαμε και είδαμε από κοντά τον τρόπο τελευτής τους. Είναι πάντως σημαντικό, ίσως το πλέον σημαντικό γεγονός του ανθρώπου, η στιγμή του θανάτου του και ο τρόπος του θανάτου, της κινήσεώς του. Και ίσως και βλέπεις ότι η ώρα της τελευταίας του θα ρεις πως είναι η περίληψη όλης της ζωής του ανθρώπου. Οι επιτυχίες του, οι αποτυχίες του, οι στόχοι του, τα όνειρά του, τα λάθη του, η αρετή του, η κόπη του, η δύναμη, η αδυναμία του είναι όλα συγκεντρωμένα εκεί πάνω στο κρεβάτι που τον ετοιμάζει τον άνθρωπο για να φύγει. Και θα ρεις πως εκείνη τη στιγμή βλέποντας τον άνθρωπο θα ρεις πως κάνει μία αναδρομή, μία ανακεφαλαίωση όλης της ζωής που η ανακεφαλαίωση όλης της ζωής τον κάνει να είναι έτοιμος ή ανέτοιμος να υπερβαίνει, να ξεπερνά τον θάνατο ή να μένει υποκείμενος εις τον θάνατο. Πάντως η στιγμή αυτή του θανάτου προσγειώνει τον άνθρωπο, σε προσγειώνει και σου γεννά μια περισυλλογή η οποία σε κάνει να βλέπεις πιο καθαρά. Η φαντασία του βίου, η αίσθηση ότι είμαστε παντοδύναμοι και ότι είμαστε αιώνιοι ενώ νιώθουμε λογικά ότι δεν είμαστε αιώνιοι, εντούτοις Το ότι νιώθουμε μακριά τον θάνατο μας γεννά μια παντοδυναμία που μας θολώνει τη δυνατότητα να κατανοούμε και να βλέπουμε με διάκριση. Οπότε το γεγονός του θανάτου, τη στιγμή του θανάτου, είναι ακριβώς μια ανακεφαλαίωση της ζωής του ανθρώπου που σε κάνει, σε φέρνει σε τέτοια περισυλλογή που μπορείς να βλέπεις πιο καθαρά. Πιο καθαρά τη ζωή σου. Λοιπόν, στη μία περίπτωση είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν μεγαλύτερος σχετικά σε ηλικία και όποιος έζησε μια κοσμική ζωή, κάποια στιγμή σε μεγάλη σχετικά ηλικία αλλάζει τρόπο ζωής, μετανοεί και κάνει έναν αγώνα σχετικό μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας και στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αρρωσταίνει από την αρρώστια την ανία του, περνά κάποιους μήνες που παιδεύεται, το συναντούμε 2-3 φορές στο σπίτι κοινωνεί και τελευταία μας κάλεσα στο νοσοκομείο, στην κλινική την οποία βρίσκεται. Και την τελευταία στιγμή πήγαμε να τον κοινωνήσουμε, ο οποίος είχε τα λόγια, είχε το νου του, είχε τα σύγκαλα. Οπότε όταν πρόκειτο να κοινωνήσει, σηκώνει ψηλά τα χέρια του, ζητεί συγχώρηση από τον Θεό, από τους ανθρώπους και γυρνάει στη γυναίκα του και τη ζητάει συγγνώμη που την πίκρανε στη ζωή της. Και κοινωνεί με δάκρυα και συντριβή. Και μετά από λίγο πέφτει σε κόμμα και μετά από 2 μέρες πεθαίνει. Και βλέπεις ότι τελικά σε αυτή την περίπτωση ότι όλος ο αγώνας της ζωής του ανθρώπου είναι τελικά να μπορείς να, στην κρίση είναι όλα να λες το ήμαρτον. Να μπορείς να πεις το ήμαρτον και η ζωή σου να είναι ένα ήμαρτον την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή. Και θα ρίξει τελικά όλη η προσπάθεια του ανθρώπου, όλοι οι στόχοι του επικεντρώνονται σε αυτήν τη δυνατότητα να μπορεί ο άνθρωπος να ζει εν μετανοία και αυτό το ήμαρτο που λέγει να του ανοίγει την καρδιά στους ανθρώπους, στους άλλους ανθρώπους, στο σύντροφό του, να του ανοίγει την καρδιά στον Θεό και να γίνεται δεκτικός των δωρεών του Θεού. Στην άλλη περίπτωση υπήρχε μια ταλαιπωρημένη ψυχή η οποία βασανίστηκε πάρα πολύ στην ζωή, ήταν νεαρών άτομων πρόσωπων, ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ που πραγματικά στα τελευταία, και αυτή έπαθε από αυτή την ίδια ασθένεια, αναρωτήτο και ρωτούσε και παραπονείτο με πικρία και έλεγε «Μα δεν θα χαρώ ποτέ εγώ στη ζωή μου». Και αυτό που έλεγε ήταν αλήθεια, δεν ήταν σχήμα λόγου, δεν είχε κάτι που να ενθυμείται που να της έδινε χαρά στη ζωή. Πάντα η μητέρα ήταν δίπλα και την ενίσχυε με την παρηγοριά, με τη διακονία, με την προσευχή. Και κάποια στιγμή της έβγαινε αυτό το παράπονο και αυτή η δυσαρέσκεια που θα ρίξει πως σκότιζε το πρόσωπο έπειτα από αυτό το σκοτασμό της καρδίας. Όμως η ψυχή ήταν αγαθή και η προσευχή και η συμπαράσταση της μάνας και η αγάπη της την γλύκανε και την μαλάκωσε. Και ενώ κανείς δεν περίμενε να έχει τέτοια εξέλιξη και στην ταχεία επιδείνωση της υγείας αλλά και στην αλλίωση την εσωτερική της καρδίας που έβγαινε και στο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που πολλές φορές ήταν αγριεμένο ξαφνικά ειρήνευσε και πριν να τελειώσει έδινε και παραγγελιά στη μάνα της πως να γίνει κηδεία και τι να κάνουν και τι να πούν. Και βλέπεις εδώ ότι αυτή η κουβέντα, το να ετοιμάζεσαι τόσο πολύ για την κηδεία σου που να ορίζεις τα της κηδείας σου, αυτή είναι η μέγιστη ανατροπή. Αυτή είναι η νίκη του θανάτου. Και λες τώρα πόσοι ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου που χαρήκαν τις χαρές του κόσμου δεν φτάνουν σε αυτήν τη δυνατότητα να γελιοποιούν ή να υπερβαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο το θάνατο. Και λες τελικά τι είναι προτιμότερο, να είσαι ένας ευτυχισμένος αλλά θνητός ένας ευτυχισμένος που έχεις κάνει, έχεις σχεδιάσει τη ζωή σου με τον τρόπο που ήθελες και τον επέτυχες. Και είσαι από τους ευτυχισμένους και ευνοημένους της ζωής, ή να είσαι ένας έτσι ταλαιπωρημένος, αλλά που έφτασες σε αυτήν την εσωτερική ετοιμότητα και ειρήνη που να αναπαύεσαι με τέτοιον τρόπο που ο θάνατος να είναι κίνηση, να είναι ύπνος και να είναι μια άλλη συνάντηση πολύ δυνατή. Και λες, να, εδώ φαίνεται ο ασθενής, ο εξουθενωμένος, που όταν ξέρει την ασθένεια και την εξουθένωση μέσα από το πρόσωπο του Χριστού, να το μεταποιεί σε δυνατότητα ζωής, σε δύναμη. Και λες ότι τώρα, να, είναι αυτό που λέει η Γραφή, είναι η δύναμη των εξουθενωμένων και των ασθενών. Και η δύναμη δεν είναι να ανατρέπεις τους φυσικούς όρους, αλλά η δύναμη είναι να στέκεσαι με θάρρος μπροστά στο θάνατο και αναπαυμένος. Και τελικά το μέγιστο γεγονός που μπορούμε να γευτούμε είναι η νίκη του θανάτου. Είναι η αίσθηση της ζωής. Και στη συνέχεια μένεις σε απορία και λες τώρα να ζηλέψω τον ευτυχισμένον άνθρωπο, τον δυνατόν του κόσμου, που αγνοεί όμως αυτούς τους εσωτερικούς όρους και τις εσωτερικές δυνατότητες, ή να ζηλέψω τον άνθρωπο των ταλαιπωρημένων, αλλά η ταλαιπωρία του τον βγάζει σε μια αληθινή αναψυχή και σε μια αίσθηση αρήτου γεύσεως και αναπαύσεως αιωνίου. Τι να ζηλέψουμε από τα δύο? Τι μας προτείνει ο κόσμος? Τι μας προτείνει η Εκκλησία? Τι επιλέγουμε να ζήσουμε εμείς και τι θέλουμε να ζήσουμε? Πότε παίρνεις στο δεύτερο μάθημα? Και στη συνέχεια, στην άλλη περίπτωση, ήταν πάλι ένας νέος στην ηλικία που έχασε και τον αδελφό του σε ίδια ηλικία από την ίδια ασθένεια και έφτασε και αυτός στην τελευταία του ώραν. Και είχαμε επιθυμία να τον δούμε την ώρα όπου θα έφευγε η ψυχή και θα αποχωριζόταν από το σώμα. Και βλέπεις την στιγμή εκείνη τον άνθρωπο να έχει μία αγωνία, να έχει μία, ας το πούμε, περισυλλογή στον έσω άνθρωπο και να αγνοεί το τι γίνεται γύρω. Του διαβάσαμε προσευχές, του δώσαμε παρηγορία με τον Ευαγγελικό λόγο, γιατί η ψυχή έχει ανάγκη ενισχύσεως τη στιγμή εκείνη και η μεγαλύτερη ενίσχυση είναι το να πιστέψει στην αγάπη του Θεού και να μην αμφιβάλλει καθόλου. Και κάποια στιγμή σήκωνε το χέρι και κάποιος θαρρής πως χαιρετούσε και σιγά σιγά έβλεπες να φεύγει αλλά και να ειρηνεύει. Μετάλαβε τον εχθρό των μυστηρίων και ανεπάφθη. Τη στιγμή εκείνη, στο ίδιο δωμάτιο, υπήρχε το εξής εντυπωσιακό. Δίπλα κάποιος είχε, βάλαμε το παραβάν γιατί τα νοσοκομεία τώρα είναι σε αυτό το επίπεδο για να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλο, να μην φαίνεται. Και στο διπλανό κρεβάτι ήταν κάποιος που είχε ανοιχτή την τηλεόραση τόσο δυνατά. Τον πήρε και ο ύπνος με ανοιχτή την τηλεόραση. Πάρα δίπλα κάποιος που βλαστημούσε και έβριζε Χριστούς και Παναγίες. Απέναντι κάποιος που έβλεπε με έναν φόβο και μια αγωνία και μια περιέργεια, τι γίνεται αυτός τώρα. Είναι και ο παπάς από πάνω του, θα πεθάνει. Και πιο δίπλα ήταν κάποιος άλλος ο οποίος με χιουμοριστική διάθεση αντιμετώπιζε το γεγονός της ασθένειάς του και όλοι υπό καταστάσεως χημιοθεραπείας. Και βλέπεις όλος αυτός ο κόσμος είναι μία μικρογραφία όλου του κόσμου. Η τηλεόραση, η αδιαφορία των άλλων που πεθαίνει δίπλα, ο άλλος που βλαστημεί, ο άλλος που αγωνιά, ο άλλος που έχει το χιούμορ για να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Και βλέπεις αυτός είναι ο κόσμος μας. Αλλά τελικά αυτός ο κόσμος είναι ικανός να τοποθετηθεί σωστά στο μυστήριο του θανάτου? Είναι ικανός αυτός ο κόσμος να δει ότι η νίκη του θανάτου ξεπερνά μέσα από την ασθένεια, την εξουθένωση και την αδυναμία? Έχουμε λάβει αγωγή αυτού του πράγματος? Αλλά το συγκλονιστικό απ' όλα
στην περίπτωση αυτού του νέου ήταν αφενός η σύζυγός του, και μιλούμε για άνθρωπο 30 ετών. Είχε ειρήνη όταν έφυγε η ψυχή, όταν χωρίστηκε από το σώμα, και ένιωθε μια παράξενη γαλήνη που τάβαζε και με τον εαυτό της. Μα είναι δυνατόν να μην συνεχωριέμαι? Και η μάνα, η οποία ήταν σχεδόν ανήμπορη σωματικά, ανάπηρη, με δύο θανάτους και των δύο παιδιών της, να μένει μόνη. Και ήταν συγκλονιστική η παρουσία αυτής της μάνας, γιατί αυτό που έβγαζε ήταν κάτι σταυροαναστάσιμο. Είχε έναν πόνο, αληθινόν πόνο, αλλά ταυτόχρονα, χωρίς να κατανοεί η ίδια, το κατανοούσε γύρω της, ανέπεμπε μια ειρήνη. Και είναι η ειρήνη του ανθρώπου που έμαθε να αντιμετωπίζει κατά Χριστόν τον πόνο, και ο πόνος του να είναι μια αναφορά στον πόνο του Χριστού ή στο Σταυρό του Χριστού. Και να βγάζει μια σοφία να θεολογεί η αγράμματη γυναίκα, γιατί μόνο ο πονεμένος μπορεί να θεολογήσει, ο πονεμένος που αντιμετωπίζει τον πόνο κατά Θεόν. Ο πονεμένος που αντιμετωπίζει τον πόνο κατά Θεόν είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μετατρέψει την αδυναμία σε δύναμη, την ασθένεια σε υγεία. Και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος πλέον ελάμβανε την παρηγορία ότι η ζωή είναι προσωρινή, ότι ο προσανατολισμός μας είναι άλλος και η ανάπαυση είναι κάποια άλλη ανάπαυση. Έχοντας συμπτήρια του πόνου και του θανάτου, ήξερε ότι όλα και τα πιο ευτυχισμένα πράγματα είναι θνητά. Και εξοικειώθηκε τόσο πολύ με τον θάνατο, ούτως ώστε η μόνη ελπίδα που της έμεινε ήταν ο θάνατος. Ήταν αυτή η στιγμή του χωρισμού. Αυτά όλα βέβαια τα πράγματα ακούγονται πολύ ανατρεπτικά και πολύ δυσάρεστα σε έναν ανθρώπο που έχει στόχους στη ζωή, που έχει σχεδιάσει τη ζωή του κατά κάποιον τρόπο, που έχει φανταστεί την ευτυχία του ως κάποιον τρόπο που δυσκολεύεται να το αρνηθεί. Οπότε όταν έχουμε σχεδιάσει τα πράγματα της ζωής μας και έχουμε μία βεβαιότητα της ζωής, ενοχλούμεθα να αποδεχθούμε ότι η πρόκλησή μας είναι ο θάνατος και η πρόκλησή μας είναι να βρούμε τη ζωή και να βρούμε την δυνατότητα νίκης του θανάτου. Αυτό επίσης το οποίο είναι εντυπωσιακό και είναι, είπαμε και προηγούμενος, είναι η απεικόνιση όλης μας της ζωής, είναι πώς ζει ο άνθρωπος. Αλλά το σημαντικότερο όλων, ο ένας βλασφημεί, άλλος ακούει τηλεόραση, άλλος αγωνεί, άλλος έχει το χιούμορ, άλλος πεθαίνει, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για κανέναν. Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει, είναι δυνατόν να κάνει παρατήρηση μάνα, χαμηλώσει λίγο την τηλεόραση, η ψυχή φεύγει. Και να διαμαρτύρεται ότι δεν μπορώ να τη χαμηλώσω και δίπλα να πεθαίνει άλλος άνθρωπος. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτή τη σκληρότητα. Φτάνουμε σε αυτή τη σκληρότητα γιατί είμαστε τόσο απεξενωμένοι και αδιάφοροι. Και αυτό συμβαίνει γιατί με την πάροδο του χρόνου, όταν ο άνθρωπος δεν καλλιεργείται εσωτερικά, φτάνει σε μια εσωτερική νέκρωση, σε μία εσωτερική σκληρότητα και παχύτητα της συνειδήσεώς του. Χάνει την λεπτότητα, την ευαισθησία και τη διάκριση. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό, πώς φτάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη σκληρότητα? Φτάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη σκληρότητα γιατί μένει εχμάλωτος σε μια κοινωνική συμβατικότητα που δεν τον αφήνει να δει παραπέρα βαθύτερα πράγματα. Να το πούμε διαφορετικά. Η κοινωνική, ας το πούμε, σύμβαση αποδέχεται κάποια στερεότυπα, ένα συγκεκριμένο αριθμό τρόπων υπάρξεων. Οπότε καταδικάζει οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα και οποιαδήποτε απόκληση από αυτά τα στερεότυπα. Η κοινωνία λοιπόν μας επιβάλλει συγκεκριμένους τρόπους ζωής. Και οποιοσδήποτε θέλει να ξεφύγει από αυτόν τον τρόπο ζωής, ικανοποιώντας την ιδιαιτερότητα του προσώπου του, τις δικές του ανάγκες ύπαρξης, δηλαδή ικανοποιώντας αυτό που πραγματικά είναι των αληθινών του εαυτών, έρχεται η κοινωνική σύμβαση, είναι έξω από τα στερεότυπά της, να τον απορρίψει, να τον καταδικάσει. Και ο άνθρωπος τότε είναι σε ένα δίλημα. Να δεχθώ, να στηρίξω αυτό που πραγματικά είμαι, τον πραγματικό μου εαυτόν, με τον κίνδυνο να καταδικαστώ και να απορριφθώ από την κοινωνία, ή να τελικά να γίνω, να συμβιβαστώ με αυτό που θέλει η κοινωνία, αρνούμενος στην πραγματική μου ανάγκη, αλλά να ζήσω άνετα χωρίς την απόρριψη των άλλων ανθρώπων. Είναι ένα δίλημα που μας ταλαιπωρεί όλους με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Οπότε ο άνθρωπος όμως δεν έχει πολλές αντιστάσεις μέσα του και μεγάλη δύναμη για να είναι αυτό που πραγματικά είναι, και έτσι ζει έναν άλλον εαυτόν. Δεν ζει αυτό που πραγματικά είναι. Ζει μια άλλη ζωή τελικά ο άνθρωπος, αλλά όχι τη δική του ζωή. Όχι των πραγματικών του εαυτών. Κάνει συμβιβασμό με αυτήν την κοινωνική συμβατικότητα. Οπότε τι γίνεται, αρχίζει ο άνθρωπος να βάζει τη μάσκα του. Και τι θεωρείτε σήμερα ευτυχές, τι θεωρείτε αγαθόν σήμερα, ποιος είναι επιτυχημένος, τι σημαίνει να κάνεις σήμερα κάτι στη ζωή. Να είσαι ένας μεγάλος επιστήμονας, ένας καλός επιχειρηματίας, ένας δεινός επιβήτορας ή ένας πολύ καλός χριστιανός. Και ο καθένας βάζει τη μάσκα του, υπηρετώντας αυτό που του επιβάλλουν να υπηρετήσει, αλλά ποτέ να μην υπηρετήσει την πραγματική του εσωτερική ανάγκη. Και από αυτές τις μάσκες, ίσως η πιο επικίνδυνη είναι η θρησκευτική μάσκα. Και ξέρετε, όσο πιο εντυπωσιακή είναι η θρησκευτική μάσκα που βάζουμε, κρύβει τη μεγαλύτερη απιστία μας. Πίσω από την εντυπωσιακή θρησκευτικότητα που θέλουμε να επιδείξουμε, πολλές φορές κρύβεται η απιστία μας η μεγάλη και κρύβεται η ανάγκη μας για νευρωτική ψυχολογική ισορροπία. Και αρχίζει να γίνεται ένας νευρωτικός θρησκευόμενος άνθρωπος, υπηρετεί κάποια θρησκευτική σειρά χωρίς να την κατανοεί, για να είναι ήσυχος με τον εαυτό του, να βολεύεται με τον εαυτό του, να τον αναγνωρίζουν και άλλοι, να αποσιωπεί τη συνείδησή του και να μην μπαίνει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης ζωντανής υγιού σχέσεως με τον Θεό. Και κάποια στιγμή, όταν περάσουν και τα χρόνια, κουράζεται αυτόν τον τρόπο ζωής. Κάποια στιγμή γίνεται μια έκρηξη, ένα μπαμ μέσα του και αρνείται τα πάντα. Και λες, μα αυτός πίστευε. Πώς έγινε ξαφνικά έτσι? Πω, τι πειρασμός. Όχι, δεν πίστευε. Τώρα που αφιβάλλει, τώρα που αμφισβητεί, τώρα που διώχνει τη μάσκα, τι θρησκευτική μπορεί να αρχίσει να μπαίνει σε αυτή την αληθινή διαδικασία της πίστεως. Να πούμε ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Συνέβη σήμερα, ήρθε μια τάξη του σχολείου πάνω στο κλεισάκι να λειτουργήσουμε και να ρωτήσω τα παιδιά μερικά πράγματα. Κάποιο παιδάκι, ένα κοριτσάκι, με την αφέλειά του, αλλά και με μια αγωνία που ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, έλεγε, τώρα τελικά υπάρχει Θεός? Και ένα παιδί πετυχαίνεται, ένα αγόρι, ωραία ρωτήσεις, αυτή έτσι πάντα κάνει. Δηλαδή λέω, είναι άπιστη αυτή. Να, αυτός είναι το καλό παιδάκι. Καλός μαθητής, ο χριστιανός, που υπακούει και χαροποιεί το δάσκαλο, ενώ η άλλη είναι η αρνήτρια. Μήπως τελικά πιο έντιμη και πιο υγιής είναι αυτή η στάση, που έχει μια φυσιολογική απορία το παιδί. Σε αυτήν την ηλικία των 12 ετών υπάρχει Θεός? Και ο άλλος ήταν το σύστημα, η μάσκα. Πώς φαίνεται αυτό? Κάποια στιγμή πετυχαίνει κάποιος και λέει, αυτός πάτερ θέλει πάρα πολύ και επιθυμεί, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, θέλει να κερδίσει το PlayStation. Και αυτή είναι η προσευχή του δηλαδή. Και μετά θυμήθηκα, μου ήρθε στο μυαλό πριν χρόνια στην εκκλησία που ήμουν, ένα τουρκάκι, ένα μουσουλμανάκι, μπαίνει στο ιερό και βλέπει τον σταυρωμένο. Εντάξει, ο κόσμος σκανδαλίστηκε. Αφήνει ο παπάς μουσουλμάνος στο ιερό και βλέπω να βλέπει σταυρωμένο. Και μίλησε, λέει, τι λες ρε Αλή? Λέω, Θεέ μου, Χριστέ μου, με πάρεις μαζί σου στον παράδεισο. Η προσευχή του απίστου και η προσευχή του χριστιανού, του συμβατικού, ήταν το πλειστέσιο. Τελικά άρχισε και βρίσκεσαι μια πορεία. Ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το ψεύτικο εδώ? Ποιος υπηρετεί τη θρησκευτική μάσκα και ποιος την αλήθεια? Οπότε μήπως αυτό τελικά που μας λείπει είναι ένας δείκτης ζωής. Μας λείπει ένας προσανατολισμός ζωής που να λειτουργεί αποκαλυπτικά στη ζωή μας. Έχουμε συναντήσει στην εξομολόγηση αλήτες, πρώην αλήτες που ξαφνικά να θεολογούν γιατί μετανοούν αληθινά και θρησκευόμενους που είναι από τότε που γεννήθηκαν στην Εκκλησία που να βλασφημούν τον Χριστό με την κακομεριά τους και την κρίνια τους και να θέλουν πάντα τα πράγματα να γίνονται όπως θέλουν και να μην αφήνονται ποτέ στην αγάπη του Θεού. Και διδαχθήκαμε πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Πας να εξομολογήσεις και σε εξομολογούν οι άνθρωποι και ευχαριστείς τον Θεό ότι υπάρχουν άνθρωποι που με τον τρόπο αυτόν γίνονται μάρτυρες της αλήθειας και της αγάπης του Θεού. Οπότε αυτό που νομίζουμε πως είναι σημαντικό είναι να βρούμε ένα δείκτη ζωής. Και αυτά τα λίγα που είπαμε νομίζω μας δίνουν μια αίσθηση ενός τρόπου ζωής και υπάρξεως. Και θεωρούμε αυτός ο τρόπος ζωής και ύπαρξης είναι η δύναμη της αδυναμίας. Είναι η δύναμη των ασθενών και εξουθενωμένων και είναι αυτή η δύναμη των ασθενών και εξουθενωμένων που ξεκινάει μέσα από την οδύνη του θανάτου. Μέσα από τον πόνο του θανάτου. Την προηγούμενη Τρίτη κάποιος ρώτησε για κάποιον που κάνει θαύματα και μετά μου ήρθε στο μυαλό και αυτός που κάνει θαύματα και τα θαύματά του θα πεθάνουν. Μπορεί κάποιος να μου δώσει ένα λόγο που να με κάνει να ξεπερνώ τον θάνατο και να βαδίζω με ανάπαυση και ειρήνη και έτσι να τοποθετηθώ εναντί του. Και μετά θυμήθηκα ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος όταν είναι τελείως αδύνατος. Και μετά θυμήθηκα πως η ζωή εκτάφου ανέτειλε και μετά θυμήθηκα ότι ο θάνατος έγινε Ανάσταση και τελικά για να γίνει Ανάσταση μέσα μας πρέπει να υπάρξει ένας θάνατος. Αλλά πως να υπάρξει θάνατος όταν είσαι παντοδύναμος κοσμικά και θρησκευτικά φορώντας τη μάσκα την κοσμική τη θρησκευτική υποκρινόμενος στη δύναμή σου και τότε ο Θεός μπορεί να κάνει ένα θαύμα. Να κάνει ένα θαύμα, να επιτρέψει, να πάρει τη χάρη του και να δούμε την αδυναμία μας και να πέσουμε σε σφάλματα. Να δούμε την προσωπική μας κατάντια. Και καταλαβαίνεις τελικά ότι ο κόσμος σου λέει να είσαι δυνατός και η Εκκλησία σου λέει να είσαι ενάρετος και έτσι σώζεσαι. Ο Αββάς Ισάκ λέει κάτι άλλο. Πρέπει να είσαι αδύνατος, να γνωρίζεις την ασθένειά σου για να σωθείς. Και λέει τελικά η Εκκλησία ψέματα, μου έλεγε. Μου δίνει λάθος αγωγείο, μου έλεγε τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν επιμένει στην ανθρώπινη προσπάθεια και αρετή και επιμένει θεμελιώνοντας τη δυνατότητα σωτηρίας στα αξιόμιστά σου έργα και στη δύναμή σου και όχι στη χάρη του Θεού, είσαι χαμένος. Είναι ψέμα αυτός ο λόγος. Δεν σου γεννά τη δύναμη του αδυνάτου και την ανάσταση μέσα από το θάνατο. Να τι λέει λοιπόν ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος. Μακάριος λέει είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει την ασθένειά του. Και συνεχίζει. Διότι αυτή η γνώση του γίνεται θεμέλιο, ρίζα και αρχή κάθε αγαθοσύνης. Και έρχεται η γυναίκα ή ο άντρας και σου λέει είμαι παντρεμένος, παντρεμένη 10 χρόνια αλλά δεν χαίρομαι τη ζωή μου. Δεν λέμε τίποτα με τον σύντροφό μου, τι να κάνω. Το θαυμάζεις καθόλου, το μισό. Τον περιφρονώ, δεν μου λέει τίποτα. Και τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Πώς να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και τι λέει αυτό το πράγμα για τη ζωή μου την προσωπική. Λέει πάρα πολλά. Τι λέει. Όταν μακάριος λέει είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει την ασθένειά του. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά σε αυτό το παράδειγμα. Εάν γνωρίζω την ασθένειά μου σημαίνει ότι συντρίβομαι. Ο συντριμμένος έχει τη δυνατότητα να δει. Γιατί δεν επέρεται εναντί του συντρόφου του. Εναντί του στον ανθρώπου. Αν επέρεσαι και είσαι ψηλά δεν βλέπεις. Ο συντετριμμένος ο ταπεινός είναι και συγκαταβατικός και η συγκατάβαση σου δίνει την άδεια να δεις. Να δεις τον άνθρωπο. Τι να δεις τελικά. Καταρχήν να ξεκινήσεις βλέποντας την αδυναμία σου να έχεις επιοίκεια. Η επιοίκεια θα σου δώσει ηλαρών πρόσωπων. και θα είσαι ευχαρής, ευμενός διακείμενος στον σύντροφό σου. Θα σου χάρει μία γλυκύτητα η επίοικια. Αυτή η γλυκύτητα βγήκε σε ένας καλός λόγος. Ο καλός λόγος, κοιτάξτε τι θα γίνει, θα κάνει και τον άλλο βγάλει έναν καλό λόγο. Μην περιμένεις να σε αναπτύξει με τις φιλοσοφίες του ξαφνικά. Μια καλημέρα παραπάνω που θα σου δώσει, θα σου πει και ένα χαμόγελο παραπάνω, είναι μια επιτυχία. Κάτι αρχίζει να μαλακώνει. Ψάξε μετά. Η απαιτητικότητα η δική σου μήπως κρύβει κάτι άλλο? Την ανάγκη να ασχολούνται διαρκώς μαζί σου? Μήπως κρύβει την ανασφάλειά σου και τη μειονεξία σου? Ήλεξε και τον εαυτό σου και γνώρισε βαθύτερα την ασθένειά σου. Στη συνέχεια προχώρα και εμπλούτησε τη σχέση. Αυτός ο εμπλουτισμός δεν γίνεται μαγικά. Χρειάζεται να δουλέψει ο καθένας με τον εαυτό του. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τον άλλο να δουλέψει. Δούλεψε για τον εαυτό σου. Και η καλύτερη εργασία είναι το να προδεύσει ο άνθρωπος την επίγνωση της ασθένειάς του, η οποία είναι η γνώση και θεμέλιο κάθε αγαθοσύνης. Όταν εσύ είσαι δυνατός, γιατί έχεις μελετήσει βιβλία, έχεις αναπτύξει, είσαι συνεπής στη σχέση σου και ελέγχεις τα πάντα, τότε τον άλλον τον συντρίβεις. Τι συντρίβει τον άλλον? Το δικαίωμά μας, η δύναμή μας, η αξία μας. Τι δημιουργεί στον άλλο προϋποθέσεις? Η αδυναμία μας, η ασθένειά μας, η ταπείνωσή μας. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά γεννά την έννοια της συγχωρήσεως. Μπορείς να συνυπάρχεις με τον συνάνθρωπό σου. Και αυτός ο εσωτερικός εμπλουτισμός, αυτή η στάση που είναι μια προσευχητική στάση, σου γεννά ένα φως εσωτερικό. Σου γεννά μια γνώση εσωτερική. Δεν είναι μια διανοητική ακροβασία, ούτε μια καρδιακή υπερευαισθησία η γνώση αυτή. Είναι ένα φως η γνώση αυτή. Είναι το φως της αγάπης, της αποδοχής, της συγχωρητικότητας, που σου γεννά αυτή η στάση σου έναντι του Θεού. Και αυτό σε κάνει, σε παιδαγωγεί, να κινηθείς με τέτοιο τρόπο στον άλλον, αυτόν τον ξεπεσμένο που δεν έχει τίποτα να σου πει, να το εμπλουτίζεις και αυτού τη διάθεση και τον κόσμο, και σιγά σιγά να του δώσεις τη δυνατότητα να βρει την προσωπική του αξία όπως αυτός μπορεί και στη φάση που είναι και στο επίπεδο που μπορεί να καταλάβει, και σιγά σιγά να πρέπει να πάνε το άνθρωπος και να προχωρεί. Ενθαρρύνεις με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο. Μπορείς όμως να τον ενθαρρύνεις αν είσαι δυνατός? Αν είσαι αδύνατος, τον ενθαρρύνεις. Να πάλι η δύναμη της αδυναμίας, η δύναμη των ασθενών και εξουθενωμένων. Όπως λέει ο Βάσης Σακ, αν δεις έναν αμαρτωλόν, πλησίασέ τον, πέσε στα πόδια του και δώσ' του και πες του λόγια και επένεσέ του για πράγματα που δεν έχει. Θα του ενεργοποιήσει το φιλότιμο να καλλιεργήσει αυτό που του λες. Αν όμως λειτουργείς με μια στενή λογική, τι έκανα μέχρι τώρα και τι μου έκανε, τι δυνατότητες έχω και τι δυνατότητες έχει και πόσο χαραμίζομαι με αυτόν τον άνθρωπο που οτιδήποτε λέει στη ζωή μου, δεν προχωρεί η ιστορία. Οπότε να και πρακτικά πώς μπορεί ο άνθρωπος να κινηθεί και σε αυτό το επίπεδο. Συνεχίζει λοιπόν ο Αββάς Ισάκ. Όταν δηλαδή μάθει κανείς και αισθανθεί αληθινά την ασθένειά του, τότε περισφύγει την ψυχή του από τη χαυνότητα που αμαυρώνει τη γνώση και εξασφαλίζει για τον εαυτό του περιφρούρηση. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αισθανθεί την αδυναμία του, αρχίζει να ξυπνά και λέει, τι κάνω, πρέπει να σηκωθώ, πρέπει να μετανοήσω. Βγαίνει όταν αισθανθεί ο άνθρωπος την πτώση του, την αμαρτία του. Πότε ο άνθρωπος, ξέρετε, ξυπνά τη χαυνότητά του? Όταν είναι μακριά από την αμαρτία και στα μυστήρια κινδυνεύει από τη χάβνωση, λέει, καλά είμαι τώρα. Όταν αισθανθεί ότι είναι καλά, έρχεται η πτώση. Για να συνέλθει. Να καταλάβει την αδυναμία του και να πει, όχι, τι έκανα, δεν ήμουν καλά τελικά. Και ενεργοποιείται ξανά σε αυτή τη διαδικασία της προσευχής και της ασκήσεως. Και τότε φεύγει από τη χαυνότητα και ξεκινά να περιφρουρήσει την ψυχή του και τον εαυτό του. Κανένας όμως δεν μπορεί να αισθανθεί την ασθένειά του αν δεν υποβληθεί για λίγο σε πειρασμούς που καταπονούν είτε το σώμα είτε την ψυχή. Συγκρίνοντας τότε τη δική του ασθένεια με τη βοήθεια του Θεού, θα μάθει μεγαλοσύνης δεύτερης. Λοιπόν, ο άνθρωπος πέφτει σε πειρασμούς, σε δοκιμασίες. Και αλλιώς δεν μπορεί να καταλάβει την ασθενειά του. Και όταν καταλάβεις την ασθενειά σου, τι κάνεις? Ζητείς από τον Θεό την βοήθεια. Και όπως ο Πέτρος λες, σπεύσω να απολύμεθα. Όταν αρχίζει να καταποντίζεται στη θάλασσα, υπάρχουν άνθρωποι, εμείς είμαστε σε αυτούς, οι οποίοι λιγοπιστούμε, οι οποίοι τρελαινόμαστε από λογισμούς, έχουμε βάσανα ψυχικά, πνευματικά, οικογενειακά, οικονομικά, άνθρωποι πλεγμένοι στα πάθη, στα ναρκωτικά. Πώς μπορεί να, για παράδειγμα, που είναι πλεγμένοι στα ναρκωτικά, που οι ουσίες είναι, είτε μανία για τη δόξα είναι, είτε η εργασία είναι, είτε η θρησκευτικότητα μπορεί να είναι ναρκωτικό θαυμάσιον, ή η μανία της ερωτικής ζωής μπορεί να είναι ναρκωτικό που έρχεται απλώς να σε ευνουχίσει πνευματικά και να σε καθησυχάσει ψευδώς. Οπότε τι κάνει ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση? Αναγνωρίζει την αδυναμία του. Και τι μπορεί να πει? Να κραυγάξει ή να κραυγάσει και να πει σπεύσω να απολύμεθα. Είναι η δύναμη της αδυναμίας. Όταν έχεις μία σχέση με άνθρωπο, μία κατάσταση που υπερβαίνει την ανθρώπινη δύναμη, τι κάνεις? Παραδίδεσαι και λες σπεύσουν απολύμεθα. Αυτό το σπεύσουν απολύμεθα, όταν είναι από καρδιάς και μόνιμη στάση ζωής, γεννά βαθμία ή εύνης ουράνιαν παράκληση. Την ουράνιαν παράκληση της χάρετος και της αγάπης του Θεού. Και είναι αυτό που λέει ο Κύριος, η γαρδίνα μη μου να στείνε τελειούται. Ότι στην ασθένεια σου φανερώνεται ολοκληρωμένη δύναμή μου. Γιατί, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν δηλαδή οι αριθμοί και τα ανθρώπινα σε βγάζουν σε μια οδό αδιεξόδου και απογνώσεως, λες δεν γίνεται τίποτα, ανθρωπίνως δεν γίνεται. Εκεί στην αδυναμία σου έρχεται, έφνεις και βγαίνεις πάνω από το αδιέξοδο, λες κάτι άλλο υπάρχει εδώ. Είναι δύναμη του Θεού που φανερώνεται ολοκληρωμένη, πλήρης στην αδυναμία τη δική σου. Όσο λοιπόν εμείς γνωρίζουμε την ασθένειά μας, τόσο αληθινά και πλήρως αποκαλείται η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού τότε είναι αποκαλυπτική. Μορφώνει ήθος, συνείδηση. Ό,τι και να λες τον άλλο, δεν τον μαλακώνεις. Αν δεν περάσει από αυτή τη διαδικασία της ασθένειας, της πλήρους αδυναμίας, όπου αποκαλύπτεται πλήρως η δύναμη του Θεού. Αυτό σε συντρίβει. Κατανοείς το μέτρο σου. Το μέτρο μου ήταν το μηδέν. Κατανοείς την χάρη, η χάρη είναι το παν. Και το τι μπορείς να κάνεις? Απλώς να είσαι άνθρωπος χάριτος, άνθρωπος δωρεάς και συγχωρήσεως και επίοικιας και κατανόησης και ευσπλαχνίας. Τότε αποκτάς πλάχνη εκτιρμό. Δεν θα αποκτήσεις πλάχνη εκτιρμό γιατί κάποιος σου έκανε κήρυγμα ότι πρέπει να είσαι έτσι. Για να αποκτήσεις πλάχνη εκτιρμό πρέπει να περάσεις από το γεγονός του θανάτου. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει τέτοιου είδους να είναι η πνευματική μας ζωή, η θρησκευτική ζωή, για να κάνουμε χαΐρι. Αλλιώς θα φορέσουμε θρησκευτική μας μάσκα για να οχυρωνόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από αυτήν και να μην γίνεται δουλειά. Λέει λοιπόν στη συνέχεια ο Βάς, συγκρίνοντας τότε τη δική του ασθένεια με τη βοήθεια του Θεού, θα μάθει τη μεγαλοσύνη της δεύτερης. Όταν επίσης βλέπει το πλήθος των επινοήσεών του και την προφύλαξη, και δέστε τι λέει, αυτό είναι σημαντικό. Όταν επίσης βλέπει ο πιστός, ο αγωνιστής, το πλήθος των επινοήσεών του και την προφύλαξη, δηλαδή επινοεί τα πάντα για να διαφυλάξει την ψυχή του, να την έχει κοντά στο Θεό, την εγκράτεια, τη σκέπη και την περίφραξη της ψυχής του, πράγματα δια των οποίων νομίζω θα έβρει πεποίθηση για αυτή. Θα βρει πίστη για την ψυχή του. Θα βρει μια πεποίθηση πάνω στην ψυχή, αλλά δεν την αποκτά όμως. Κάνω τα πάντα, λέει, και δεν αποκτώ αυτό που θέλω. Ή όταν η καρδιά του δεν έχει γαλήνη από τον φόβο και τον τρόμο, τότε πρέπει να σκεφτεί και να κατανοήσει ότι αυτός ο φόβος της καρδιάς σου δηλώνει και φανερώνει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιον άλλον βοηθόν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι χρειαζόμαστε κάποιον άλλο βοηθό. Έχω μια πορεία. Γιατί να έχει τέτοιο χούι ο Θεός, συνεχώς τον έχουμε ανάγκη? Γιατί γνωρίζει πολύ καλά. Τον έχουμε ανάγκη γιατί θέλει να έχουμε σχέση. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι χωρίς σχέση δεν υπάρχει χαρά. Μόνος του άνθρωπος παντοδύναμος είναι κολλασμένος. Δεν έχει χαρά. Δεν κοινωνεί με κάποιον. Δεν κοινωνεί εν αγάπη με κάποιον και εν ελευθερία. Όπως με ρώτησαν τα παιδιά σήμερα, τι είναι κόλαση, τι είναι ο παράδεισος. Λέω, σηκωθείτε εσείς δυο μου και τους βάζω πλάτη-πλάτη. Αυτό είναι κόλαση, να μην μπορεί να δει το πρόσωπο του άλλου. Όπως λέει ο Αββάς Μακάριος, τον νότον με τον νότον, και να μην μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνήσει του άλλου. Αυτή λοιπόν η ακοινωνία είναι κόλαση. Το γνωρίζει ο Κύριος και μας δίνει τις προϋποθέσεις να τον καλέσουμε για να έχουμε σχέση μαζί του και να έχουμε χαρά. Όχι γιατί το έχει χούει ο ίδιος, διότι η καρδιά του μαρτυρεί ότι ο φόβος είναι μέσα της και ότι παλεύει με αυτήν. Φανερώνει λοιπόν κάποια ανέλυψη και έτσι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να παραμένει στην πεποίθηση. Διότι λέγει, η βοήθεια του Θεού είναι αυτή που σώζει. Όταν γνωρίσει κανείς ότι του λείπει η Θεία Βοήθεια, τότε κάνει πολλές ευχές και όσο τις αυξάνει τόσο η καρδιά του ταπεινώνεται. Διότι ο άνθρωπος που προσεύχεται και κάνει αιτήσεις δεν μπορεί να μην ταπεινωθεί και τη συντετριμένη και ταπεινωμένη καρδιά δεν πρόκειται να υπερηφρονήσει ο Θεός. Αυτό είναι από τον ψαλμό του Δαβίδ τον Πεντηκοστό, όταν έπεσε στο αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου και όταν συνειδητοποίησε μετά, μετά από τον έλεγχο που του έγινε από τον προφήτη και συνειδητοποίησε την αμαρτία του, είπε αυτό τον ψαλμό και καταλήγει. Και αυτό αν το συνειδητοποιήσουμε, δεν υπάρχει πιο ελπιδοφόρο στοιχείο από αυτό το τελευταίο στίχο του ψαλμού. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδονώσει. Λοιπόν, αν έχουμε καρδιά συντριβής και ταπεινώσει, δεν μας εξοδονώσει ο Κύριος. Ό,τι και αν έχουμε κάνει. Άρα τι γίνεται, να καλλιεργήσουμε τη συντριβή και την ταπείνωση. Δεν θα μας εξουθενώσει ο Κύριος, αλλά αν έχουμε τέτοια καρδιά, ότι και εμείς τον αδελφό μας εξουθενώσουμε. Ποιος συντριμμένος και ταπεινωμένος θα συντρίψει τον αδελφό του που αμαρτάνει σε αυτόν, θα του γεννήσει πλάχνα εκτιρμών, επιοίκια. Η επιοίκια και ο εκτιρμός ενθαρρύνει τον άλλο, του δίνει κουράγιο να ξεκινήσει και ο άνθρωπος τον δικό του αγώνα. Και αν ο Θεός ματίσει σκληρούς, επιτρέπει να έχουμε αμαρτίες. Αν δεν επιτρέπεις να έχουμε αμαρτίες, τότε μέγα το ναυάγιο. Κάτι πολύ κακό συμβαίνει στην ψυχή μας. Τέτοιο που ούτε μπορεί ο Θεός να κάνει δουλειά μαζί μας. Οπότε η πτώση μαρτυρεί ότι είμαστε στον εγωισμό. Δεν έχουμε μάθει να αγαπήσει, δεν μάθαμε να αγαπάμε σωστά. Και έρχεται η κατάκριση. Μετά την κατάκριση ακολουθεί η πτώση. Θέλεις λοιπόν, άνθρωποι, να γλιτώσεις από τις πτώσεις, να γλιτώσεις από τις συσφορές, σκύψε λίγο το κεφάλι σου να γλιτώσεις. Σκύψε να γλιτώσεις. Όσο ανορθώνεσαι και ψώνεις ανάστημα, ετοιμάσου για πτώση. Ετοιμάσου για πειρασμό. Τέτοιου είδους που τον έχεις ανάγκη για να μαλακώσει η καρδιά σου. Γιατί όπως λέει και άλλος Αββάς, αν δεν έχεις καρδιά δεν σώζεσαι. Όταν γνωρίσει κανείς ότι του λείπει η Θεία Βοήθεια, τότε κάνει πολλές ευχές και όσο τις αυξάνει τόσο η καρδιά του ταπεινώνεται. Διότι άνθρωπος που προσεύχεται και κάνει αιτήσεις δεν μπορεί να μην ταπεινωθεί και την συντετριμένη και ταπεινωμένη καρδιά δεν πρόκειται να υπερηφρονήσει ο Θεός. Πριν ταπεινωθεί λοιπόν η καρδιά, δεν μπορεί να σταματήσει ο μετερισμός του. Θυμήθηκα τώρα μια ιστορία. Είχα πάει κάποτε στο Γεροπαΐσιο και πήγε κάποιος του για μια ιστορία ότι ένας άνθρωπος στο χωριό τους που ήταν φιλάνθρωπος, έκανε πολλές φιλανθρωπίες, κάποια στιγμή κάποιου του στερήθηκε την βοήθεια και αυτός ο άνθρωπος δυστύχησε, πέθανε νομίζω, και τον έτρωγαν οι ενοχές και στενοχωριόταν. Και λέει ο Γεροπαΐσιος, αυτό το έκανε οικονομία ο Θεός. Επειδή έκανε πολλές φιλανθρωπίες και αν το πιάσουν και επέρεται, επέτρεψε ο Θεός να κάνει αυτή την αστοχία που ούτως ή άλλως θα πέθαινε ο άνθρωπος, για να τον τρώει αυτό και να τον ταπεινώνει και να μην επέρεται για αυτά τα καλά που έκαμε. Οπότε ξέρετε, έχουμε ανάγκη μέσα μας κάτι, ένα σκόλοπα, κάτι που να μας τρώει. Εκτός αν είμαστε τόσο ταπεινοί και τόσο συντετριμένοι, που δεν έχουμε ανάγκη το φάρμακο. Καθένας μας όμως έχει κάποιο σκόλοπα, κάποια δυναμία, κάποιο κουσούρι. Και να μπορεί να συμμαζεύεται λίγο, αυτό να του γεννά εσωτερική συστολή και περί συλλογή και να γεννά την προσευχή. Γι' αυτό λέει στον Απόστολο Παύλο που τρεις ζήτησε από τον Κύριο και τα λέει τρεις εννοεί πολλάκις να του πάρει το σκόλοπα, του λέει ο Κύριος αρκεί χάρη, η γαρδίνα μη σμναστείνει ούτε. Αν ο Απόστολος Παύλος είχε ανάγκη τέτοιων πειρασμών για τη σκόλοπα για να μην επέρεται εμείς που ούτε αποκαλύψεις είχαμε, ούτε τη χάρη του Παύλου έχουμε. Τι πειρασμούς πρέπει να έχουμε για να είμαστε σε μια κατάσταση συστολής, αγαπητικότητος και όχι κατακρίσεως με τον συνάνθρωπό μας. Η ταπείνωση είναι εκείνη που συμμαζεύει την καρδιά, και όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος αμέσως τον περιβάλλει το έλεος, και τότε η καρδιά αισθάνεται τη Θεία Βοήθεια, διότι βρίσκει κάποια δύναμη πεποιθήσεως που κινείται μέσα της. Όταν λοιπόν αισθανθεί ο άνθρωπος την Θεία Βοήθεια, ότι βρίσκεται στο πλευρό του ένας παραστάτης, τότε αμέσως η καρδιά γεμίζει από πίστη και γνωρίζει πλέον ότι η προσευχή είναι καταφύγιο βοηθείας και πηγή σωτηρίας, θησαυρός πεποιθήσεως και λιμάνι που σώζει από τερκημίες. Φως για τους ευρισκομένους ο σκότος και στήριγμα των ασθενών, σκέπη των καιρών των πειρασμών και βοήθεια στην ακμή της νόσου, ασπίδα που προφυλάσσει στον πόλεμο και βέλος ακονισμένο αντίον των εχθρών. Όλα αυτά, συνεχίζει ο Αββάς, γεννώνται στον άνθρωπο από την επίγνωση της ασθένειάς του. Γι' αυτό ο ικτήρμο Θεός παρακρατεί από αυτόν τις χάριτες, ώστε τούτο να του γίνει αιτία να τον πλησιάσει και εξαιτίας της ανάγκης να παραμείνει δίπλα στον πηγάζοντα τις ωφέλειες. Σε μερικά πράγματα σταματά και απομακρύνει από αυτόν την καυστική προσβολή του εχθρού. Σε άλλα όμως επιτρέπει να πειραστεί, ώστε εκείνο το πειρατήριο να του γίνει αιτία να προσεγγίσει τον Θεό, όπως προείπα, και να παιδευθεί και να δοκιμαστεί από τους πειρασμούς. Αυτό λοιπόν είναι το ήθος που μας προτείνει ο Αββάς, έχει και πάρα πολλά άλλα που μπορούμε να τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Πάντως, αυτό είναι το ήθος που πρέπει να πλάσουμε μέσα μας. Και αυτό που βοηθητικά μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας είναι η μνήμη του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου που γεννά τη συνειδητοποίηση του αληθινού μας μέτρου και συντρίβει τον άνθρωπο, αλλά και τα συμβαίνοντα στη ζωή μας που είναι εμπειρίες που μας δίνει ο Θεός για να καταλάβουμε, να γνωρίσουμε τα ασθένειά μας, και η γνώση της ασθένειάς μας είναι πηγή κάθε αγαθοσύνης κατά τον Αββά Ισαάκ, είναι θεωρούμενας δείκτης ζωής που μας κάνει να ντρέπουμε τις μάσκες που μας βάζει η κοινωνία και η κοινωνική σύμβαση και η συμβατικότητα, και να ζήσουμε εν αληθεία και ενωμένοι με τον συνάνθρωπό μας. Όταν ο Κύριος συνήντησε μετά την Ανάσταση τον Λουκά και τον Κλεόπα και πορεύονται στην πορεία προς Εμαούς, και αυτοί είναι λυπημένοι γιατί βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί εμείς περιμέναμε αυτός να λυτρώσει τον Ισραήλ και αυτός είναι σταυρωμένος εδώ και τρεις μέρες. Παραμύθια μας έλεγε. Και είχα μια στενοχώρια. Και άρχισε ο Χριστός να τους λέει: ανόητη, και βραδύει στην καρδία. Και άρχισε τους αναλύτες, γραφές, τι έπρεπε να γίνει, τους λέει και τα συμβαίνοντα τους, τα ερμήνευε. Και άρχισε να ζεσταίνει η καρδιά τους, να φεύγει η απόγνωση. Και ο Κύριος σε προσποιήθη ότι πάει παραπέρα για να του πούν: μείνε μαζί μας, μένει μαζί τους. Και κάνει το μυστήρι της ευχαριστίας. Κάνει την κλάση του άρτου και τότε εγνώστη, τότε γνωρίστηκε ότι αυτός ο Αναστάς Χριστός, και τότε άφαντος εγένετο. Γιατί έγινε άφαντος ο Χριστός όταν τον αναγνώρισαν? Γιατί αν δεν ήταν άφαντος και περικλείετο εις τη δική τους λογική και εντοπίζεται στο συγκεκριμένο χρόνο Χριστό, χώρο Χριστός, δεν θα ήταν ο πανταχού παρόν, δεν θα ήταν ο αληθινός Χριστός. Γι' αυτό όταν τον γνωρίζεις τότε σου χάνεται, γιατί είναι ο πανταχού παρόν, γιατί είναι ο Θεάνθρωπος, ο αληθινός Θεάνθρωπος. Αν δεν έγινε το άφαντος και περικλείεται στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο της δικής μας λογικής και ήταν εγκλωβισμένο στη δική μας λογική, στα δικά μας στενά μυαλά που θέλουμε έτσι αλλιώς να γίνουν τα πράγματα, δεν θα ήταν ο αληθινός Θεάνθρωπος ο Αναστάς. Όμως μόλις εγνώστη εχάθη, για να δει ότι ο Χριστός είναι αυτός ο κοντά και μακριά μας, ο γνωστός και άγνωστος, ο εδώ και ο αλλού, ο πανταχού παρόν. Αυτός είναι ο Χριστός. Για να γνωριστεί ως τέτοιος πρέπει να ανατρέψουν τη λογική μας. Η λογική μας από παντοδύναμη να γίνει ασθενική, για να γεννηθεί μια άλλη παντοδυναμία λογικής, ο Λόγος του Θεού αληθινός. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταυρώσει τη δική του λογική σε οποιοδήποτε επίπεδο, ας μην μιλούμε για θεολογίες και ψηλά νοήματα, αν δεν σταυρώσεις και τη λογική της δικαιοσύνης σου στη σχέση, δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια άλλη λογική αγάπης και δυνατότητας μέσα στη σχέση. Οπότε χρειάζεται εικούσια να ταπεινώσουμε τους λογισμούς μας. Όχι γιατί ανατρέπουμε τη λογική, αλλά σταυρώνουμε τους λογισμούς μας για να θεραπεύσουμε τη λογική μας. Να γίνει μια υγιά λογική. Και η υγιά λογική είναι η λογική της συγχωρήσεως και της αγάπης. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Εγώ τελείωσα. Ερωτήσεις? Γιατί την προηγούμενη φορά ξεφύγαμε τον χρόνο κατά λάθος και κουραστήκατε πολύ. Γι' αυτό πήρα και ρολόι. Να ρωτήσετε κάτι, πες μου. Άλλος χάνει την πίστη του και άλλου σε άλλους χάνεται η πίστη και σε άλλους αναπτερώνεται. Αυτό το χάσιμο της πίστεως περισσότερο είναι μια αντίδραση αδυναμίας αποδοχής αυτού του γεγονότος. Και είναι η αρχή αυτό το πράγμα, ορίμανση του ανθρώπου για να φτάσει στην αληθινή πίστη.
Υπάρχει κάποιος τρόπος για τα επόμενα πλέον, κάποιος τρόπος που θα μπορείς να αφήσεις κάποιον άνθρωπο να αρχίσει να πιστεύει, ας πούμε, ότι να τον οδηγήσει σε κάποιο δρόμο.
Εσύ, ποτέ, ούτε εγώ, ούτε ο εαυτός του, μόνο ο Θεός. Είναι στην ελευθερία του ανθρώπου, στις προϋποθέσεις και στο φιλότιμό του και στη διάθεση ταπεινώσεως. Αλλά δεν είναι καθόλου παράξενο ο άνθρωπος μετά από ένα θάνατο να απιστήσει, να αντιδράσει. Είναι πολύ φυσιολογικό, είναι μια αντίδραση αδυναμίας να αποδεχθεί αυτό το γεγονός που του συνέβη. Και συνέχεια όμως αυτό το γεγονός θα του γίνει ίσως πηγή πίστεως. Μέσα στην αναζήτησή του που θα ακολουθήσει. Μετά την ερεμίση του τα πράγματα θα βρει μια διαδικασία αναζήτησης. Θα μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης. Αλλά αυτά δεν τα κάνουμε εμείς. Δεν τα διδάσκουμε. Να σου πω κάτι. Εμείς τώρα οι βολεμένοι που καθόμαστε εδώ μια χαρά τη ζούλα μας, με τους μισθούς μας, την υγεία μας, μπορούμε να διδάξουμε έναν πονεμένο άνθρωπο? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Και εγώ στη δική μου δύναμη πιστεύω μόνο, δυστυχώς. Και δεν το έχω καταλάβει. Άστο. Κοιτάξτε, αυτή η λογική που λέτε είναι... Ξέχασε το όνομά σου. Αυτή η λογική που λες είναι λογική δυνάμειος. Και δεν κάνει χαΐρι. Πρέπει να φτάσει σε σημείο η λογική σου να γίνει αδύναμη και να πεις δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, Θεού μου λέει σε εμάς. Τότε μπορεί να γεννηθεί κάτι.
Αυτό πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε ότι ο Χριστός ξαφανίζεται μόλις στους ανθρώπους πάνω από το Λουκά και τον Πρόβα, μόλις τους περάζει τον άστρο. Είναι επίσης δύσκολο να κατανοήσουμε εμείς πώς χρειαστούν στην αποχαιρετιστήρια προσευχή. Την μεγάλη πέμπτη, ότι συμφέρει μας στους μεταφράσεις να απέρθω εγώ για να πει ο παράκτητος. Δηλαδή, ενώ σου ήταν παρόν Ιησούς, δεν υπήρχε, ας πούμε, το πνεύμα του Άγιου, το οποίο ούτως ή άλλως ανεπάρχει στο λαό. Και θέλω να πω το εξής, αυτό που λέτε για την πατρική παρουσία του Χριστού, δεν είναι, πώς θα το χαρακτηρίσω, υπεροπτικό να λέμε εμείς ότι, ξέρω εγώ, ας πούμε, εκπροσωπούμε την αληθινή σαν ορθοδοξία, ας πούμε, την αληθινή πίστη και την αληθινή εκκλησία τη στιγμή που Ιησούς μπορεί να είναι εξισοπαρό και στην Τουρκία, για παράδειγμα. Και είναι σαφώς.
Κοιτάξτε, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι παρόν παντού ο Θεός, αλλά με την έννοια ότι δίνονται οι δυνατότητες, οι ενέργειες του Θεού και κυρίως με τα μυστήρια τον προσεγγίσουμε άμεσα. Τα μυστήρια είναι ενέργειες του Θεού. Είναι οι ενέργειες της χάρετός του, ούτως ώστε είναι η δίωδη που μας ανοίγει, οι νέοι γέφυρες που ρίχνει ο Θεός προς εμάς, για να τον πλησιάσουμε πιο άμεσα, πιο καθαρά.
Δεν πρέπει συνεδρική μας όμως αυτά να είναι σε κάθε βαθμό συνειδή, γιατί έχω ακούσει...
Βεβαίως συνειδή, όχι. Πρέπει να είναι συνειδητή.
Να λέει ότι είχε πιστούς οι οποίοι πήγαιναν μία φορά εξομολογούντα, δεύτερη φορά για το ίδιο μάρτυμα, τρίτη φορά, τέταρτη φορά, δέκατη φορά, εκατοστή φορά για το ίδιο γεγονός.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν λέει τίποτα. Μπορεί να πας 100 φορές και να είσαι συνειδητός, μπορεί να πας 101 και να μην είσαι συνειδητός. Αυτό δεν λέει. Οι αριθμοί δεν λένε. Σίγουρα χρειάζεται να συνειδητά να κάνεις αυτό που κάνεις, να υπάρχει διάθεση και αίσθηση αδυναμίας και ανάγκη βοηθείας. Ένα είναι αυτό. Τώρα, για το ότι ο Χριστός, ας πούμε, έπρεπε να φύγει, με ποια έννοια, ότι όχι ότι δεν ήταν παρόν το Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν ενεργούσε ακόμα φωτιστικά το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές για να τους αποκαλύψει πάσα την αλήθεια, αλλά όταν ήταν έτοιμοι. Δηλαδή, όχι ότι δεν ήταν παρόν το Άγιο Πνεύμα και δεν φώτιζε τους μαθητές, αλλά αποκαλυπτικά να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και να γνωρίσουν πάσα την αλήθεια, αυτό δεν λέει θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα σας γνώσει όλη την αλήθεια, το Άγιο Πνεύμα δραστηριοποιείται τότε στους μαθητές για να τους αποκαλύψει, να γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίου τον Κύριο ως αληθινόν Θεό. Τον είχε ομολογήσει, αλλά δεν είχε αληθινή, δεν είχε καθαρή γνώση και δύναμη να τον ομολογήσει ως Θεό και να τον κηρύξει ως τέτοιον. Και ο Κύριος, όταν ήταν έτοιμοι οι μαθητές, στέλνει τον Παράκλητο. Και αυτοί τι μας είδαν, πρώτα τους γνωρίζετε, τους πανέλους του διδάσκει, σταυρώνεται, αναστένεται, παρουσιάζεται, αναλαμβάνεται. Και τότε στέλνει το Άγιο Πνεύμα και μάλιστα όχι αμέσως, μετά από 10 μέρες. Ούτως ώστε η ορφάνη αυτή να γίνει ένας παιδεμός ταπεινώσεως, για να είναι δεκτική των αποκαλυπτικών και φωτιστικών δώρων του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τότε ο Χριστός δεν είναι πάλι παρόν. Ιδού εγώ ημί με θυμούν πάσα στις μέρες ζωής ημών. Με τη Θεία Κοινωνία, με το σώμα και το αίμα του. Δεν είναι παρόν.
Η ερώτησή μου όμως παραμένει μέρης. Για πόσους ανθρώπους, είτε που είναι Κινέζοι, είτε Ιταλοί, είτε ξέρω, ας πούμε, και για τους Ιταλούς που εμείς τους ονομάζουν αιρετικούς. Τι γίνεται, αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, με το Χριστό Χριστό.
Γι' αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί και να έχουν. Ο Θεός ξέρει. Και αν δεν έχουν τώρα, δεν θα έχουν μετά. Ένα ξέρω, ότι έχω περισσότερη ευθύνη από αυτούς. Ότι έχω μεγαλύτερη ευθύνη από αυτούς, για αυτό που μου δόθηκε. Το τι ξέρω και τι δεν ξέρω και τι θα έχουν του Θεού δουλειά είναι. Εγώ εμπιστεύω την αγάπη του Θεού. Και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν τις δωρές που έχω ή έχετε για να κοινωνήσουν άμεσα του Θεού, θα στερηθούν τις δόξεις και τις αποκαλύψεις αληθείας εν το μέλλον τη αιώνη. Αλλά να ξέρω ότι έχω μεγάλη ευθύνη για αυτό που μου δόθηκε, δεν το εκτιμώ και δεν το τιμώ. Κανείς άλλος, πες μου Γιώργο. Τι ως χωρές του.
Τώρα εγώ ήμουν ένα παιδάκι, τι δεν ήξερα τίποτα. Οπότε γυρνούσε και μου έλεγε, ο Θεός είναι κακός. Γιατί είναι κακός τώρα και δεν είναι κακός. Γιατί αν δεν ήταν κακός, θα μου δίνει ένα ανταλλακτικό κεφάλι. Τώρα εγώ θα ήμουν μια χαρά. Επειδή όμως ο Θεός είναι κακός, γι' αυτό δεν μου δίνει ανταλλακτικό κεφάλι και αυτό εγώ θα κάνω. Και το δεύτερο περιστατικό που μου επιβεβαιώνεται στη στιγμή είναι το αντίθετο τελείως. Καλή η μητέρα, και αυτή είναι η Ασήμα, δηλαδή τα δύο παιδιά της, δίνει την ευλογία και λέει στην κόρη της, σε παρακαλώ πολύ, εγώ σήμερα θα πεθάνω. Αύριο όμως την κυρία μου, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να βάλω μάνα, θέλω να φάω λεφτά.
Μα ευχαριστούμε. Τη μνήμη του θανάτου. Ας βρει ο καθένας τον τρόπο. Ευκαιρίες δίνονται πολλές. Θυμάμαι ένα γεροντάκο στην Αγίου Παύλου όταν πήγα πριν χρόνια και μου έλεγε ένας πολύ απλός γεροντάκος, ότι ο γέροντάς του, ο ηγούμενος, του βάζε κανόνα κάθε βράδυ να σκέφτεται την αιωνιότητα. Και σκεφτόταν, όπω, ατέλειωτοι αιώνες, έλεγε. Και αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, εμβάθυνε σε αυτό το μυστήριο με την προσευχή. Ο καθένας ξέρει.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Εγώ να είμαι τώρα με τον εαυτό μου, κατά πόσο η υπαρξιακή αγωνία, η υπαρξιακή αναζήτηση κατευθύνεται ίσως από κάποια ψυχολογικά φαινόμενα, όπως η κατάθλιψη, η αυτοκατοστοφική τάση, η αντίσταση, οτιδήποτε, η αντίδραση απέναντι στην κοινωνία και κατά πόσο αυτή η υπαρξιακή αγωνία είναι κάτι το οποίο και είναι κατευθύνεται από
κάπου. Κοίταξτε, Πανδώρα, εγώ δεν μπορέσα ποτέ να συμβαστώ με ένα ρατσισμό ο καταθλιπτικός και ο υγιής, ο ψυχασθενής και ο υγιής. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό μέσα μου. Και νομίζω ότι όλοι έχουν τις προϋποθέσεις και ο πλέον καταθλιπτικός να τοποθετηθεί κάπως. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι, ξεκινάει από ψυχολογικά κίνητρα η αναζήτηση από μια καταθλιπτικότητα και δεν είναι αμιγώς μια πνευματική αναζήτηση ή αν είναι μια υγιής αναζήτηση. Εμένα αυτό που θα με ενδιαφέρει να δώσω στον άλλο και να βρω στον εαυτό μου τις δυνατότητες να πάρω ελπίδα. Ξεκινώ από ψυχολογικό κίνητρο μιας καταθλίψης να αναζήσω τον Θεό. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί και από αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσω εδώ και να μου πει κάτι. Εγώ θα βρω τον τρόπο να δώσω ελπίδα στον εαυτό μου ή στον άλλο. Και να μην τον κάνω να νιώθει τον εαυτό του κάπως διαφορετικό. Ξεκίνησε με λάθος κίνητρο. Γιατί ποιος ξεκινάει με καθαρό κίνητρο για να αναζητήσει τον Θεό, ξέρεις κανένα? Εντάξει, τι να κάνουμε. Όμως έχει μια αναζήτηση. Το σημαντικό δεν είναι με τι κίνητρο ξεκινά σε αυτή τη φάση. Το σημαντικό είναι να πάρει ελπίδα. Και να δώσει ελπίδα στον εαυτό. Γιατί, αν πείσει κάποιο, ξέρεις αυτό το κίνητρο δεν είναι καλό, επειδή είσαι καταθλιπτικός για αυτό το πράγμα και τα ρίξεις στα θρησκευτικά, τον έχεις εξουτώσει τελείως. Αν τώρα εσύ ξέρεις ότι ξεκινά από τέτοιο τρόπο, πρόσεξε, μην το κάνεις να γίνει χειρότερος. Έχω ένα παιδί που η μάνα του λέει: μην τυχόν και πας σε παπάδες. Και το απαγόρευσε και ψυχολόγο, γιατί αρχίζει και βλέπει χίλια δύο πράγματα. Όχι, του λέει: σας παίρνω τηλέφωνο, μου απαγορεύω. Να σας παίρνω όποτε θέλεις παίρνει. Να έρχομαι, όχι, μην αρχίσει, λέω: γλέντισε τη ζωή σου, παλικάρι μου. Ας λίγο να χαλαρώσει ο άνθρωπος. Δώσ' του και μια ελπίδα ότι ο Θεός δεν θα το φάει. Λοιπόν, ανάλογα στην κάθε περίπτωση ομιλείς για να μπορέσει ο άνθρωπος να πάρει τα πάνω του και να προχωρήσει. Άρα, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να χωρίζουν ανθρώπους υγιείς και ασθενείς, καταθλιπτικούς, ψυχασθενείς ή υγιείς, ούτε επίσης μπορώ να αποκλείσω στον άλλο επειδή ξεκινά από λάθος κίνητρο ή λάθος αρχή ότι μπορεί να βρει πάλι την ελπίδα. Μα αυτός είναι ο Χριστός, που μπορεί και το λάθος στην πορεία του δρόμου να το αλλάξει και να το μεταμορφώσει. Και πρέπει πάντα αυτή την ελπίδα να έχουμε στον Θεό. Γιατί αν πότε ξεκίνησες από λάθος δρόμο, καταργώ την ελπίδα που μπορεί να πηγάσει από τον Θεό. Και στο αμήν να είσαι και λάθος να ξεκίνησε, αυτός ξέρει κάνει δουλειά του. Αρκεί να μην χάνουμε τις ελπίδες μας. Συγγνώμη. Είναι ένα είδος ταπεινώσεως, αλλά δεν είναι και πολύ δημιουργικός τρόπος. Ναι, ο φόβος Θεού δεν έχει την έννοια του τρόμου, έχει την έννοια του σεβασμού. Έτσι. Πέρασε η ώρα νομίζω. Να τα πούμε πρώτα Θεός αν ζούμε την επόμενη Τρίτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.